bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wutolo laka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zwa kimi bongo wa zoni bongo na Lubumbashi na ekolo le Congo démocratique. Na eteni eye yami bale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo landela malamu te lokola kolia mingi pe komela mayi mingi tolanda.
Mtumusuwa kwa pepona azana pota na likono pota wana eumeli iza kusila te etebendi ulcer azana ulcer mais souvent izana nivou a likono kamu nebo gota la bezame nebo yoko dekouvi apre le sucre na ye iza ya komata. Alors wana iza parmi basine mingi omu takoya nango ala basine mtumusu o tokoya komona apre iza petete parmi ba komplikasyon le sala ga mutu aya donc mutu musulo bo mona en hôpital aye fait avant en coma à perdre conscience tant on est beaucoup que le caboye ba pourquoi perdre conscience talina tension butali sucre le bo ko de ko que sucre na ye va le colonie tant bo ta la masuba le bo ko mona kazana acidité ma corps c'est unique et zali on dit on est quand même une complication mais par moment l'hormone des alarmes locaux la dilemme à l'imosso ou malade il y en a à l'hôpital mais quand vous faites l'examen les vous découvrez que en fait il y a des diabètes mais il y a des tout de ça y est. Voilà comment tu peux avoir la signe à l'imosso ou comment moto n'attaque l'hôpital les autres signes il y a plus par rapport à ma complication de les années.
Yes, matundu mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu muto azoko bela diabète yo iza kolandela na malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kusubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoko kaposa mayi mingi docteur lobeli yango te ko kaposa mayi mingi
na lobeli yango te parce que mutoyaka mingi na hôpital te po azoka pasa posa mayi mingi yango na tia yango nandokola sine te moto akoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant place motambo ezali abengaka ngo piège souvent soki aza koexplike na bato ya bamalade na ngai dans un premier temps motu na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mayi mingi c'est comme ça moto ayaka te na plainte ya posa mayi moto akoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala na mpo namelaki mayi yango nde nasubi nzokande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde sali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na francais déshydratation to na ye ya mayi na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mayi c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mayi nzokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mayi yango nde esali ye a signe la soumaïdine. Donc, soif, il va parler de signe, mais souvent, mon ananda koutouna. Est-ce que, vous avez comme la maïdine, là, on dit, ah oui, oui, docteur, vous avez comme la maïdine. Mais vous avez peut-être pris un signe pour le malade à quoi il y a un mot pour la plainte. Mais tu peux découvrir, mais quand vous allez vous examiner. Il y a un moment, on a tiré un mot.
Ah, matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei susu na elimbo mususu ya nzala, kulia mingi. Soko atemwa biloko, akulia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Nzala kata bilembo, ndai na tala hone lembo libo sote, po mutu ayaka te ko se plendre azulia mingi. Me mutu akwaya na plent na zo konda. Ndete mo votu na ye, eske vous fa la régime? Ok. Est-ce que vous liez bien? Là, on va dire, ah, mon gars, tout le monde, il y a un peu de mingi. Mais, je perds de kilo.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wutolo laka la Amerika. Ezalaki